O alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, mantivo onte unha reunión na Coruña para buscar solucións aos graves problemas e deficiencias do transporte metropolitano e tamén escolar que temos aquí na nosa vila. Un problema sabido de todos e que abordamos en múltiples ocasións aquí na nosa emisora. O primeiro que temos que facer é ampliar esta nova e saber que deparou esa reunión. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a Manuel Ángel Leis Míguez. Bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, David.
Supoño que a reunión seguiría as cauces establecidas. Non sei se foi recibido ali na consellería por quen estaba previsto.
Sí, foi nos edificios administrativos da xefatura en Coruña. Bueno, foi, neste caso, polo xefe territorial de mobilidade, José Antonio Álvarez, por un técnico da consellería e, neste caso, polo coordinador comarcal do servicio de Monbus, do servicio de transporte licitado, non?
Asistía vostede mesmo xunto coa concelleira de Educación, non?
Sí, bueno, desplazámonos eu máis Teresa Duro, a concelleira de Educación, bueno, eran reunións programadas que tiñan con distintos concellos, tamén xusto na entrada, coincidimos neste caso con representantes do Concello da Baña, que tamén acababan de sair da mesma reunión que tiveron, ás 11, e nos tiñamos ás 12:30, bueno, están tendo reunións, parece ser, con moitísimos concellos, porque, evidentemente, a problemática, ao final, non é só nun ou dous, é dicir, é unha problemática generalizada, que cada un, ten a súa parte máis problemática, no transporte metropolitano, outros teñen nos transportes escolares, e así, non? E, bueno, a verdade é que na reunión tratamos, a mollo encima da mesa, todos os puntos, todas as reclamacións que dende aquí do noso concello tamén xa se lle trasladaron, neste caso, a Xefatura Territorial de Mobilidade, e, evidentemente, tamén ya se expusemos, neste caso, diante do coordinador comarcal, donde eu, tamén lle recriminaba que, tras a reunión mantida aquí no meu despacho, facía uns meses, non se vira ninguna solución, ninguna luz aos problemas que se lle plantexaron naquela reunión aquí, e incluso nas reunións que mantivo, neste caso, cas direccións dos dous centros daqui do noso concello, tanto como COIES como COCEI e Bocoto, non?
Refírese ao coordinador comarcal da empresa, de Monbus?
Sí, teñen un coordinador por comarcas, non? Donde, neste caso, é un pouco encargado de recoller e gestionar todas as reclamacións e todas as problemáticas que poidan ter nos distintos servicios, nas distintas líneas, co personal incluso interno da empresa, etcétera, non? Así yo fixamos saber diante del e por parte do técnico da consellería e do xefe territorial, dos problemas e incluso da gravidade de algúns dos problemas que lle fixamos chegar neste caso por parte do concello e incluso do CEI Pocoto sobre todo, non? Uh-huh. Todos o que falamos aquí habitualmente de retrasos en liñas, unhas veces chegan antes, outras veces chegan despois.
Estamos ante un problema grave, un problema grave que afecta a múltiples ámbitos, hai moitísimas queixas sobre que o digamos, ademais prolongase no tempo.
Mira, aquí eu creo que fundamentalmente son tres problemas importantes. Primeiro, por parte da empresa, falta de información total, é dicir, falta de información en todos os ámbitos, é dicir, é verdade que eles teñen unha licitación collida con os servicios, con as rotas, con os horarios, pero evidentemente eles teñen que trasladar, sobre todo aos usuarios, en este caso ao concello, primeiramente, calquer cambio que poida sufrir calquer ruta ou calquer liña das que están realizando o transporte metropolitano. Por tanto, hai unha falta de información total, é dicir, moitas veces os usuarios quedan tirados na parada por falta desa información e por culpa de facer esos cambios. É dicir, eu onte mesmo me comprometí ali co xefe territorial e, neste caso, co coordinador da empresa, a trasladar esa información, pero, como dixen eu, o que non podemos é cada 15 días estar cambiando os horarios e as rutas, porque eu o que dixen era que era fácil, neste caso, facer incluso uns trípticos, para mandar incluso porta por porta, me dá exactamente igual, ou facer uns paneles para poñer nas marquesinas, nas paradas do transporte. cos horarios. Pero claro, como lle dixen eu, xa lle trasladei fai 2 meses aquí na reunión que mantiven no meu despacho, o que non podemos é, se cada 15 días me estás cambiando os horarios e as liñas e as rutas e non sei que, home, pues non vale de nada poñer un panel nas marquesinas escolares ou mandar un díptico ou un tríptico a cada casa do noso concello, porque os 15 días xa non vale para nada, non?
Eso entón, é pan pa hoxe, fame pa mañán.
Claro, é o que lle dixen, vamos a ver, primeiramente, vamos, ou tendes que establecer e concretar como queda o servicio para nós, bueno, pues eu non me comprometo a facer eso, sin problema ningún, pero que non podemos é aos 15 días volver a cambiar. Despois, segundo problema, é dicir, bueno, aí hai unha serie de servicios licitados, como decía, pero o que pasou fai 15 días aquí en Negreira, é dicir, hai certos horarios que sabemos que pois o servicio é moi usado, por sorte, e neste caso o coordinador comarcal mo recoñeciu onta ali nesa reunión, non? Que había pois distintas liñas que a verdade é que estaban pois moi contentos cos usuarios que tiñan, e dixen, sí, claro que sí, pero que esas liñas, por exemplo, que ven de Muxía, moitas veces, que ven de volta a maior parte dos peregrinos que fan o camiño Santiago-Fisterra-Muxía, veñen de volta para Santiago. Chegan aquí ao noso concello co autobús cheo e deixan os usuarios de Negreira e da continuación de Negreira hacia Santiago, en decir, Negreira, Brión, Ames, etcétera. Por qué? Porque o autobús vai cheo. Esas liñas, ao mellor, pois hai que reforzalas puntualmente. E, ao final, a empresa tamén se ve beneficiada, non? E nós non nos vemos perxudicados, non? E, bueno, e despois, o terceiro punto e máis grave de todo era o tema do colexio, neste caso do colexio, non? Do instituto tamén, polos adiantos e retrasos moitas veces das liñas, que eso perxudica evidentemente sobre todo os rapaces, non? Porque moitas veces pois non saben a que hora veñen, teñen que estar nas paradas esperando, non saben se xa pasou, se non pasou, despois incluso os cambios continuos de conductores, de chofers, que bueno, eso tamén para pois, sobre todo para os nenos máis pequenos, pois tamén é un prexuízo, non? Porque a falta de coñecer a persona que vas ou que sexa, despois o tema no colexio, o tema de intentaren, falaban ali onte o coordinador de optimizar liñas, dixen, vale, optimizar liñas, a mí non me parece mal, sempre cando, evidentemente, estamos vendo que no noso rural ahora mismo, pois efectivamente, moitas desas 10 liñas que ten que prestar servicio, neste caso no CEI Pocoto, pois seguramente moitas desas liñas se están realizando con VTCs, con furgóns ou furgonetas de 9 plazas, pois evidentemente se podría facer con, pois, ao mellor incluso con un microbús de 40 e unificar liñas, non? E eu lle dixen, bueno, pero ese é un traballo que hai que facer, neste caso, ca dirección dos centros, non? É dicir, a dirección dos centros, ahora, como antes dependían de educación, ahora todo depende de mobilidade, todas estas liñas de transporte, eu lle dicía que hai que sentarse ca dirección do centro e hai que ver as propostas que se poñen encima da mesa e ver que tamén, efectivamente, pois non lle causen un gran prexuízo, neste caso, aos usuarios, aos rapaces desas liñas, non? Porque, claro, non é o mesmo pois que un autobús colla os rapaces en X parroquias e veña directamente ao centro, que faga un percorrido máis longo, que ao final nunca pode sobrepasar o tempo dunha hora, non? É dicir, eso por lei nunca pode sobrepasar no transporte escolar, non? Por tanto, aí o que concretamos e o que propusemos ou propuso por parte da Xefatura Territorial era facer unha mesa de traballo entre empresa, concello e a dirección do centro para ver as propostas que por parte da empresa vexa que pode considerar. Eles teñen incluso, pois como decía onte o coordinador comarcal de Monbús, teñen personal que foi subrogado de outras empresas que son coñecedores das rutas e das paradas que están facendo nos percorridos do colexio, e que, bueno, posiblemente sexan as persoas tamén indicadas para estar nesa mesa e que lle fagan a eles esas propostas a empresa para traela a esa reunión, non? Eso foi o que quedamos con respecto ao escolar, non?
Alcalde, hai unha preocupación máxima tamén polas datas, porque hai certa ausencia en todo isto.
A ver, o a volta do curso está a volta da esquina, ¿eh? Estamos en suyo, a principios, creo que 8 de setembro, comeza outra vez o curso escolar. Por tanto, o que lle dicen é que agosto é un mes donde, bueno, pues as direccións dos centros non traballan e tal, e eu ese mesmo me vou poñer en contacto ca dirección para quedar neste mes de suyo para intentar buscar esas solucións. Despois, efectivamente, o que diste con respecto ao transporte metropolitano, aí unha das, bueno, dos compromisos que, por lo menos, que intentamos arrancar onte nesa reunión e que neste caso se comprometiu por parte do coordinador comarcal, era a facerse a un estudio concreto desas liñas que hai que reforzar. Incluso se falou que sería interesante nesas liñas horas puntas, vale, buscar un reforzo de liña, xa non o mellor da que ven de Muxía ou tal, pero senón da continuidade que ten de Negreira hacia Santiago, poñer algunha liña reforzada nas horas puntas directa, é dicir, que veña por Negreira e que vaya directa pola autovía, é dicir, a que veña, por exemplo, de Muxía, sabes, que veña de Muxía a Negreira, uh-huh. En Negreira que faga a última parada e de Negreira directa a Santiago, por autovía.
Sobre todo por o servizo de peregrinos, dice.
Claro, porque ese servicio é un servicio moi demandado, nas horas puntas, non? É dicir, como trae moita xente da zona de Muxía, moito peregrino, cando chega a Negreira, pues chega con xente, e que recolla a xente de Negreira e que vaya directamente a Santiago, que sea unha liña directa a Santiago, sabes? É dicir, que o usuario de Negreira non teña que pasar polas paradas de Brión, Ames ou de outras zonas intermedias entre Negreira e Santiago, non? Bueno, foi unha das propostas que me parecía ben, é dicir, efectivamente, bueno, o noso usuario, ao mellor, pues, en algunha liña concreta, pues, lle ven moito mellor, nun horario concreto, ir de Negreira a Santiago directamente. Non tarda tanto tempo en chegar a Santiago, non? É dicir, de Negreira a Santiago, pues, un autobús chegaría en 20 minutos ou 25 minutos, non? Non faría un percorrido de 40 ou 45 indo por Brión, non? Vamos a esperar a ver que propostas se nos trae. O que sí lle pedín, e o repetín varias veces, é que os nosos usuarios non poden ser os perxudicados polas optimizacións, neste caso, dos horarios, dos servicios que faga a propia empresa. Es decir, os nosos usuarios ten que ter o servicio como tiñamos ata agora, un servicio de calidade, igual que lle expusemos o tema, neste caso, de moitos dos autobuses, que aí sí que parece ser que para o vindeiro curso van ter xa autobuses novos, tanto sobre todo no transporte escolar, porque había tamén unha pequena preocupación, eso por parte dos concellos. Eu aí xa yo fixera saber a él, pero bueno, xa me explicara como é a normativa escolar con respecto o tema de se levan ou non cinturóns de seguridade, etcétera, etcétera, e aí hai unha normativa no transporte que bueno, ven que a partir do 2007 todos os autobuses xa teñen cinturón no propio autobús, é dicir, unha vez que se na fabricación dos autobuses xa é obrigatorio que veñan con cinturón, non? E os que son anteriores, evidentemente, pois no que o transporte escolar teñe unha vida de 16, 18 anos útil de uso, é dicir, que despois no transporte escolar non se poden usar máis autobuses, pois agora mesmo neste ano creo que cambian a maioría deles e, por tanto, van ser autobuses xa, digamos que cumplan ca normativa actual, non? É dicir, non é que os outros non cumpriran, senón que os outros veñen dunha moratoria, dunha claro, normativa anterior, non? Sí. Pero bueno, eso foi un pouco pues, todo o que expusemos e que conseguimos, digamos que, polo menos a empresa entre en razón e vexa que ahora mesmo os prexuizos que estamos causando aos nosos usuarios, ou incluso lle expusen casos de veciños que tiveron que deixar o seu traballo por culpa dos horarios que estaban poñendo e que eu lle dicen que os horarios os estaban poñendo para o seu beneficio, non para o beneficio dos meus usuarios, dos meus veciños. É dicir, eu dicen claramente ali o xefe territorial, dicen, vamos a ver, a empresa que non pode é buscar a vida e optimizar os servicios para rentabilizar o seu beneficio ou mellorar o seu beneficio. No, é dicir, aquí eu teño veciños que tiveron que deixar os seus traballos por culpa de non poder chegar a tempo por culpa das modificacións de horarios en horas puntas que evidentemente pues non chegaban a tempo para o seu traballo, non? Esperemos que neste mes de xullo se vexan xa melloras neste servicio, ou igual que outros, é dicir, tamén falamos do Noitebus, algo que ahora mesmo ninguén sabe, ninguén ten información dele, é dicir, un servicio que teñen que prestar e que, bueno, pues hai usuarios, hai personas xóvenes que tamén mo fixeron chegar aquí, que mo fixeron saber de que non se sabe nada Noitebus, si existe, se non existe, si que rutas fai, que rutas non fai. Por tanto, é algo que eu lle dixen, neste caso, ali ao coordinador e ao xefe territorial. Esa información toda, é verdad que ahora en bus.gal, nesa aplicación, efectivamente, pois, bueno, se poden ver as liñas e ahora mesmo parece ser que están bastante ben expostas, pero esa falta de información foi algo do que lle dicen que tiñan que solucionar sí ou sí. É decir, o que non pode ser é que chames a atención al cliente de Monbus e non che collan o teléfono nin en 3, nin en 4, nin en 5, nin en 6 horas. É decir, eso é, e eu comprobei o mesmo. É decir, chamar, claro, é unha centralita que teñen, intentas chamar aí para asesorarte, para pedir información e para poñer incluso reclamación, non hai forma de falar con eles, non? Por tanto, foi algo do que lle dicen ali tamén. E información ten que estar ao día, ten que ser ten que estar prestada, por exemplo, con tempo, sobre todo nos cambios que poidera haber puntualmente, e o que lle dicen é que tiñan que concretar dunha vez esos horarios e trasladarlle esa información aos nosos veciños.
Por outro lado está o transporte nos núcleos lonxe do centro urbano. Non sei se o Concello aportou tamén pois a situación neste ámbito, que igual pois afecta quizáis a menos xente, pero tamén ten unha relevancia especial para aquí, para as nosas parroquias.
Sí, eso aí é onde realmente nos entendemos que existe a falta de información. Vamos a ver. No transporte do rural, no transporte que vais ás nosas parroquias, aí hai dous servicios nesta licitación, non? Por un lado está o transporte integrado, que se chama, que é o transporte do horario lectivo, digamos, non? É dicir, durante o curso escolar, que é outra das cousas que eu lle reclamei, neste caso, ao xefe territorial, e lle dicen que era o que estaba facendo a empresa. E é o seguinte, vamos a ver. Dentro da licitación do transporte, a empresa que presta o servicio do que é os servicios escolares, chámese Colexio Ceipo Coto, como chámese IES Ulián Magariños, ten que, mínimo, nesas liñas de transporte, é dicir, ten que ese autobús que faga ese percorrido desas liñas, ten que levar un mínimo dun 20% das prazas libres para os usuarios do transporte metropolitano. É dicir, o que chaman transporte integrado. Transporte para os nosos veciños, xunto co transporte escolar ou o transporte do instituto. Eles non o están facendo, que foi o que lle dixen o Balín, pero é que vos non o estades facendo. Por qué? Porque vos estades realizando o transporte escolar con VTCs, con furgóns de 9 plazas. Por tanto,
imposible, digamos, cumplir.
Claro, xa non estades cumplindo nun primeiro momento co 20% das plazas libres para os nosos veciños, e iso que está levando ou conlevando é que os nosos veciños non vayan xa para a parada para vir nese autobús, porque din eles que, claro, se ven con rapaces do colexio, digamos que leva a engano aos propios usuarios, non? Aí é donde eu lle recalquei que nós vamos a poñer todo, vamos a intentar ver como facer para trasladar ese servicio que se presta integrado por parte dos autobuses escolares aos nosos veciños. Posiblemente a través dun díptico ou un tríptico que mandemos, aínda que sea porta por porta, para decirlle que nos horarios escolares, é dicir, nos horarios que traen os rapaces tanto o Ceipo Coto como o IES Ulián Magariños, poden usar ese autobús. Poden usar. Despois, por outro lado, ese é a parte do transporte integrado. Despois, por outro lado, está o transporte baixo demanda, donde aí, efectivamente, pois eles teñen un teléfono para poder chamar, que foi donde volvín a recalcarlle que ese teléfono non o collen ni no atenden como se merecen, porque os nosos usuarios, se teñen que chamar, por exemplo, hoxe, antes das 8 da tarde, para poder vir mañán nese autobús baixo demanda, pois claro, se ainda por encima ten que estar pendientes de estar chamando continuamente o teléfono para poder reservar, neste caso, unha plaza para mañán no autobús, non me parece lógico, non me parece lógico. Pero bueno, eso é un, digamos que é un, un autobús a carta que pon, neste caso, na licitación, e que, bueno, pues é un, digamos, un sistema que está exposto así no convenio do transporte, na licitación do transporte á empresa concesionaria, e, por tanto, bueno, pues aí é un tema de asunto que pouco podemos facer nese sentido, non? Uh-huh. É cuestión de que, neste caso, pues, os veciños que desexen usar ese transporte baixo demanda, pues, evidentemente, teñen que usar ese teléfono e chamar e tal. Nos tamén estaremos encima, como así lle dicen, de que efectivamente, polo menos, que ese teléfono sexa operativo e este disponible, pues, para non ter que estar continuamente chamando durante o día para poder reservar unha plaza, ¿no? Pero, repito, eso todo eu creo que ven un pouco dado pola falta de información e trasladar esa información aos nosos veciños por parte deles tamén, e por parte nosa xa dicen que non iba a quedar encima da mesa arrinconado o tema, sino que nos, unha vez que eles nos concreten todo, a nosa intención é trasladarlle aos nosos usuarios toda esa información para que teñan nas súas casas e así poidan saber pois que servicios ten, que servicios poden acollerse, bueno, neste caso, pois, o tema do transporte integrado xunto co transporte dos escolares e o transporte baixo demanda, baixo esa chamada, ese número de teléfono, ¿no?
Bueno, foi unha reunión, evidentemente, compromisos en firme, non hai ningún polo que vemos.
Bueno, foron compromisos que o que si lle dicen é que tiñan que ser compromisos para executarse, é dicir, que tiñamos que ver mellorías, porque senón íbamos seguir poñendo queixas, reclamacións, elevando o tema ao Parlamento ou a onde fose necesario, porque, evidentemente, os nosos veciños non poden estar sufrindo eses prexuicios diariamente e sobre todo, estar con esa incertidumbre, non? A ver se os ven o autobús, non ven, dependendo como cesa ou como non cesa, non? A parte das melloras da infraestructura dos autobuses, que moitas veces pois tamén son moi deficitarias, como así yo fixen saber, non?
Bueno, isto xa chegou ata o Parlamento, é algo serio, unha empresa concesionaria, sí. De partida terían que dar, como mínimo, pois as desculpas á Xunta, a usuarios, a concellos, a todos os implicados, e o compromiso tiña que ser en firme de, pois, eso, con cumprimento inmediato. Vamos darlle tamén un pequeno marxe.
Eu é unha das cousas que trasladei ali tamén, non? É dicir, vamos a ver, nos a quen temos que exixir é a Xunta de Galicia, que foi quen licitou ese servicio. E como moi ben distí, pois ese servicio vai con unhas condicións e ese contrato vai con unhas condicións. Por tanto, a Xunta é a que ten que exixir a empresa que cumpla con esas condicións e con esos requisitos dese contrato. Eu non teño por que enfrentarme á empresa Monbus, nin ao coordinador de Monbus, nin a un chofer de Monbus, non. Eu teño que exixir a Xunta porque licitou ese contrato, igual que a moitos outros ao longo do noso territorio, en toda Galicia, de todos os servicios que se licitaron, e, por tanto, nese contrato vai as condicións dese servicio que ten que prestar, neste caso, Monbus, non? Chámese Monbus, como se chame outra calquera que poidera coller a licitación. Ahora mesmo é Monbus. Pois, a Xunta é a que lle ten que exixir a Monbus. E eu o que lle dicen é que, vamos, xa levamos un ano, vale? Eu creo que prácticamente un marxe para poder adaptarse, para poder coñecer os servicios, para poder tal, e creo que necesitamos solución xa. Non podemos estar esperando máis, tampouco no tema do colexio, que temos a volta da esquina, que dentro de nada xa volve a comenzar e que volvemos outra vez coa incertidumbre de a ver como virán, a ver como non farán o servicio, a ver como tal, e que anden continuamente cambiando de autobuses, de chofers, de horarios, de... No, hai que buscar unha solución e concretar xa, definir todo como é debido para causar os menos prexuízos aos nosos veciños.
Desde logo que sí, incluso a Xunta Mier podía tomar medidas disciplinarias contra esta empresa.
Si ti incumples un contrato, pues oye, terás formas para intentar, pues, de alguna forma exixirte, penalizalos incluso, ou chegado o momento, sacarlle o servicio por incumplimento de contrato, non? Entendo eu.
Claro, incluso a propia empresa, se non é capaz de cumplilo, pois podría, pois, rescindir de alguma maneira.
Sí, eu non sei as condicións do contrato, efectivamente.
Seguro que as condicións son públicas, pero...
No, sí, bueno, os contratos, evidentemente, suponemos que serán públicos, efectivamente. Uh-huh. Pero, bueno, eles son os que teñen que saber cale o contrato que lle puseron a esa licitadora e cales son os requisitos que teñen que reunir e cales son as penalizacións as que se poden acoller en caso de incumplimento dese contrato.
Uh-huh. Non somos nós quen temos que decir o que hai que facer, pero a vos seguro que un tirón de orellas non viña mal.
Sí, bueno, eu creo que Alionte, neste caso, pois co coordinador do cal pois, tomou nota de todo as queixas que lle trasladamos, creo que, bueno, creo que así o fixemos, non? Si efectivamente non quedan no tinteiro e lle dá traslado, neste caso, a quen lle ten que dar de esas queixas todas, e, por suposto, tanto o xefe territorial como o técnico da Consellería de Mobilidade que estaban ali presentes, que tamén tomaron nota de todo, pois efectivamente presionen a empresa para que digan, oye, mira, isto hai que cambiarlo e hai que buscar solucións. Onte ali o xefe territorial se lle dixo que había, bueno, por certas cousas graves, sobre todo no tema do transporte escolar, que non se poden permitir e que aí que iban a intentar pois na medida do posible tomar medidas co tema para que se solucione ya.
Pois vamos a agardar, isto é fácil de ver, no momento en que vemos actuar a propia empresa, pois vemos se a solución se está aplicando ou non, e senón, pois lle decimos aos usuarios algo que eu creo que é importante, que reclamen, porque hai medios para iso, aínda que é difícil, ás veces hai que presentar pois queixas, e se o Concello está para algo é precisamente para iso, non? Para defendernos.
Efectivamente, eu algo que lle digo aquí publicamente aos meus veciños, non? É dicir, nós desde aquí do Concello, ali na Parada, no Bar Celta, pusemos fichas para poder reclamar, para poder, bueno, pues que cada un escribe e poña pues, o prexuízo que lle causou calquer día, en calquer momento, en calquer horario. Si lle pido, por favor, decir, que o fagan cos seus datos, porque evidentemente chegaronnos algunhas que non traían datos ningún, evidentemente a Xunta eso non considera unha reclamación, por tanto, decir, non costa traballo colocar o nombre de DNI da persoa afectada. E nós pasamos incluso por ali polo bar a recoller todas esas reclamacións para darlle traslado continuamente a Consellería e a Xefatura Territorial de Mobilidade para que sean coñecedores, porque cantas máis queixas se puñamos, pois máis van estar encima do neste caso da empresa licitadora e dos servicios para que se mellore, non? É dicir, eu moitas veces, pois, si a nós nos trasladan esas queixas, nós tampouco non as sabemos, non? Por tanto, iso é algo que sí lle pediría aos nosos veciños que o fagan sin medo ningún, que non teñan medo ningún en poñer os seus datos ali, que eses datos nos vamos los mandar a Consellería, son datos confidenciais que non van a ter problema ningún nese sentido, son queixas dos usuarios deste transporte, deste servicio, e que sirven para intentar mellorálo na medida do posible, non?
Alcalde, onte, co seu paso pola cidade da Coruña, vemos que tamén se achegou a promocionar o noso concello con novas iniciativas. Sabemos que está en marcha xa o novo proxecto Endaterra, que traerá tamén música aquí, a nosa vila, ademais cun grupo de Soleira, con esa carandaina para a promoción do camiño que nos leva a Fisterra. Estivo na presentación deste evento, non?
Pois sí, a semana pasada pois tamén me fixeron a invitación por parte da Deputación da Coruña, era un proxecto que xa tiñamos falado con eles, que nos concederon para traer aquí ao noso concello, os concellos, neste caso, dos dous camiños, do camiño Fisterra-Mosía e do camiño inglés, un espectáculo donde, bueno, eu xa falei neste caso con o encargado do grupo Sacarandaina, que onte estaba ali presente, Quique Peón, é que, bueno, que é un espectáculo que pon en escena 80 persoas, ou sea que creo que vai ser un espectáculo moi moi fermoso. Nós témolo aquí no noso concello a data, creo que é o
27 de agosto.
27 de agosto. Quedou de vir esta semana que ven aquí polo noso concello para preparar e ultimar todos os detalles de toda a logística que se necesita. Era unha forma tamén, pois, eso, de promocionar, neste caso, os camiños, neste caso, o camiño Fisterra-Mosía, creo que hai unha actuación tamén en Dumbría, aí creo que alá pro outubro, me parece, empezan en Santa Comba, creo que empezan en Santa Comba a primeira actuación este mes, creo que é o 23 de xullo ou así, e, bueno, eu creo que vai ser un espectáculo fermoso para traer xente tamén ao noso concello, para darlle vida ao noso concello e para promocionar, por suposto, pues, neste caso, o camiño de Fisterra-Muxía que pasa por aquí polo noso concello. Non? Eu creo que aí, bueno, pues, non é solo a cultura que se vai a expoñer nese espectáculo con bailes tradicional, todo o tema de música, recuperación de bueno, pues, un pouco de historia da cultura, de espectáculos, van facer unha especie de mezcla, creo que vai ser, bueno, ali polo que vimos onte na presentación, creo que vai ser un espectáculo moi moi bonito e digno de ir a ver, non?
Ainda queda moito para o 27 de agosto, pero...
Sí, xa promocionaremos.
Exacto, teremos tempo para falar dos detalles, da ubicación, de como se vai a realizar este evento, así que non desconecten da nosa radio. Evidentemente, o Concello, como sempre, nos aporta toda esta información e nos a daremos a conhecer tamén a todos os nosos ointes. Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira, moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias e bo día a todos e a todas.